Usein kuulee kansankielessä sanottavan, että hänellä nyt on sellainen temperamenttinen luonne. Mitä tarkalleen ottaen temperamentti tarkoittaa?
Temperamentti tarkoittaa semmoista synnynnäisten valmiuksien tai taipumusten kimppua, joka siis synnynnäinen, joka on lapsella valmiina hänen syntyessään, eräänlainen raaka materiaali sille, mitenkä ympäristö sitten häneen suhtautuu ja miten ympäristö sitten muokkaa persoonallisuuden tästä raakamateriaalista. Se on ihmisen biologinen lähtökohta hänen persoonallisuudelleen ja varmistaa sen, että jokainen ihminen kokee ympäristön asiat vähän eri tavalla, mikä puolestaan taas sitten varmistaa sen, että ihmiset säilyvät yksilöinä. Sitä voidaan kutsua yksilön toimintatyyliksi. Se ei kerro sitä, mitä yksilö tekee, eikä miksi hän näin jotain tekee, vaan sen tyylin, millä tavalla ihminen toimii tehdessään jotain.
Kysytään hieman henkilökohtainen kysymys. Millainen on oma temperamenttisi?
No, en ole kyllä koskaan täyttänyt ensimmäistäkään kyselylomaketta. En tiedä. Ja temperamenttihan on asia, jota täytyy kysyä muilta, millä tavalla hän toimii ja mitenkä he havainnoivat minua. Et olen aika rehellinen, kun vastaan tuohon, että en tiedä.
Tällä hetkelläkin olet mukana hankkeessa, jossa tutkitaan opettajien temperamenttia. Mitä tästä tutkimuksesta voidaan tässä vaiheessa sanoa?
No, nyt me emme tutki oikeastaan opettajien temperamenttia, vaan me tutkimme opettaja-opiskelijoiden temperamenttia. Me tiedämme hyvin vähän opettajien temperamentista ja myöskin sillä tavalla tuntuu, että ikään kuin se olisi semmoinen tabu, ikään kuin ajattelisimme näin, että sillä hetkellä kun opettaja ottaa tämän ammattiroolin, niin sillä hetkellä hän toimii ikään kuin robotti, että hänellä ei ole enää sellaista tapaa toimia, niin kuin ihmiset ylipäänsä kaikessa vuorovaikutuksessa toimivat. Kaikki muut ihmiset koulun ympärillä toimivat. Ja olen huomannut sen esimerkiksi siinä, että oppilaiden temperamentista pyydetään hyvin paljon luentoja sen merkityksestä koulumenestykseen, mutta kun jo sanonkin sellaisen, että sitten opettajan temperamentti vaikuttaa, niin kuulijat ikään kuin hieman jäykistyvät. Nythän ajatushan on se, että opettajilla ei saisi olla mikään opettajan temperamentti. Ja valintakokeet eivät saisi toimia niin, että muodostuu opettajan temperamentti, koska meillä ei ole minkäänlaista aavistusta siitä, minkälainen sen pitäisi olla ja minkälainen on hyvä temperamentti, huono temperamentti. Meillä ei ole mitään tietoa. Mutta sen me tiedämme, että opettajilla täytyisi olla aivan samanlainen kirjo temperamenttipiirteitä kuin mitä on oppilaillakin ja mitä on väestössä.
Minkälaisia tutkimustuloksia voidaan jo kertoa tähän mennessä tästä opettajien tai opettaja-opiskelijoiden temperamentista?
No, ensimmäinen semmoinen tutkimustulos, joka nousee esiin ja samalla sitten myöskin mahdollisesti selittää joitakin asioita, on se, että opettaja-opiskelijoiden sosiaalisuus on merkitsevästi korkeampi kuin mitä on väestön odotusarvo.
Mitä merkitystä sillä on siellä koulussa, että on tiettyä temperamenttia kaikki?
Sillä on se merkitys, että silloin siihen kouluun mahtuvat tietyt oppilaat muita oppilaita paremmin ja jonkun ajan kuluttua sinne eivät oikein mahdu tietynlaiset oppilaat ollenkaan. Ensiksi se vaikuttaa siihen vuorovaikutukseen. Opettajan on helpompi rakentaa vuorovaikutus semmoiseen oppilaaseen, joka on samanlainen kuin hän. Ja sen oppilaan kiinnostus oppiainetta kohtaan palkitsee opettajaa. Ja tämän taas on osoitettu tutkimuksissa johtavan erilaiseen pedagogiseen lähestymiseen. Eli toisin sanoen ne oppilaat, jotka ovat sosiaalisia ja tuovat itsensä reippaasti esille, saavat suorastaan pedagogisesti parempaa opetusta. Sitten se vaikuttaa arvomaailmaan. Se vaikuttaa sillä tavalla, että alkaa tulla semmoinen piilovaikutus, minkälainen oppilaan tulee olla saadakseen hyvän käytösnumeron ja mikä on se semmoinen tuntiaktiivisuus, mikä on se toimintamalli, joka mahdollisesti nostaa numeroa ja mikä sitten mahdollisesti laskee numeroa. Sitten se vaikuttaa siihen kuinka stressaavana opettaja kokee työnsä. Ja luulen, että tämä on yksi ehkä tavattoman oleellinen tällä hetkellä, koska jos sosiaalisuus on korkea, niin ihmisen täytyy kokea työnsä arvostetuksi, täytyy kokea jatkuvasti ulkopuolelta kiitosta. Hänen on vaikea rakentaa semmoista palkitsemismallia, että olen tyytyväinen, kun tämä oppilas oppii, huolimatta siitä, että kukaan ei sitä tiedä ja kukaan ei osaa minua siitä arvostaa, vaan täytyy tulla semmoinen ulkopuolinen arvostus. Ja sitten jos ulkopuolelta tulee kritiikkiä, niin se on niin vastoin sitä sosiaalisen ihmisen toimintamallia, koska hän haluaa olla joustava, myötäilevä, mukava, ei halua kiistoja, että hän on ihan keinoton. Ja silloin sitten me käymme näitä keskusteluja, että ovatko vanhemmat niin paljon hankalampia, mitä nyt on, vai ovatko opettajat astetta keinottomampia kohdata näitä vanhempien vaatimuksia. Ja todella joka kolmas opettaja vaihtaa tällä hetkellä muutaman vuoden jälkeen pääkaupunkiseudulla ammattia.
Niin vastikään julkaistiin opettajien ammattijärjestö OAJin työolobarometri, joka oli aika tylyä luettavaa. Kiusaaminen ja väkivalta ovat yleisiä suomalaiskoulussa ja oppilaitoksissa ja valtakunnallisen arvion mukaan jopa 4000 opettajaa on vuosittain poissa töistä epäasiallisen kohtelun tai väkivallan takia. Eikä ainoastaan tosiaan lapset ole hankalia, vaan myös vanhemmat opettajien mukaan tehtailevat valituksia. Mitä ajatuksia nämä opettajien kertomat kokemukset herättää tämän temperamenttitutkimuksen pohjalta?
Nämä herättävät sellaisia ajatuksia, että yhteiskunta on selvästi muuttunut, että tällaisia asioita, mitä näissä kerrotaan, niin tapahtuu. Ja seuraava ajatus on sitten se, että meidän täytyy käyttää hyväksemme tätä tietoa, että opettajien sosiaalisuus on tavattoman korkea. Ja juuri niitä asioita, mitä äsken luettelin, että se tekee ihmisen hyvin stressiherkäksi, keinottomaksi ja avuttomaksi sellaisessa tilanteessa, jossa hän ei saakaan kaikesta, mitä hän tekee, arvostusta ja hyväksyntää. Ja nyt juuri tämä ajatus, että me emme siis lähde valitsemaan vähemmän sosiaalisia opettajia, sitä me emme tee, koska opettaja ei opeta temperamentillaan, vaan ammattitaidollaan. Ja silloin tätä tietoa opettajien korkeasta sosiaalisuudesta, sitä käytetään kahdella tavalla. Ensiksi tietenkin sillä tavalla, että katsotaan, että valintakokeisiin ei saisi tulla tämmöisiä piilovaikuttajia. Ja sitten toisaalta sitten niin, että jos nämä opettajat menestyvät hyvin kokeissa, meidän täytyy sitten ymmärtää koulutuksessa niin, että tässä on näiden tämän tyyppisten toimijoiden vaikeus, jolloin heille täytyy antaa aivan erikoiset ammatilliset valmiudet toimia näissä tilanteissa. Se on niin kuin tämä viesti, eikä se, että nyt me lähdemme sitten valitsemaan toisenlaisia opettajia, jotka ovat riittävän kovia kestämään vanhempien kritiikin.
Voiko tässä olla niinkin, että tässä nyt valitetaan vähän liian herkästä, kun ollaan huonoja ottamaan sitä kritiikkiä vastaan?
Semmoinen kysymys tietenkin herää, ja tähän nyt ei ole tutkijalla vastausta, koska emme mitään evidenssiä tälle löydä, mutta kun me nyt laitamme nämä palaset kohdalleen, niin saattaa olla, että vastaus on siinä jossain puolivälissä, että vanhemmat ovat huomattavasti vaativampia, mutta opettajat ahdistuvat helpommin vanhempien esittämästä kritiikistä.
Ajantasan lauantainvieras on tänään siis psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Puhutaan seuraavaksi hyvin ajankohtaisesta asiasta, johon tässä aikaisemmin jo sivuttiinkin, eli kouluarvosanoista ja millä perusteella niitä annetaan. Tässä on tutkijat tuoneet esille sitä tietoa paljon siitä, miten lapsen temperamentti voi vaikuttaa kouluarvosanaan. Voiko sanoa jotakin lukuja esimerkiksi, että miten paljon oppilaan temperamentti vaikuttaa siihen, millaisen kouluarvosanan hän saa?
Tässä näistä luvuista väitteli Sari Mullola vuosi sitten Helsingin yliopistossa, eli hänen väitöskirjassaan annetaan ihan selviä lukuja. Voin sanoa tällaisia lukuja, että kun otetaan yksittäisiä temperamenttipiirteitä, niin niiden merkitys, esimerkiksi tiettyjen temperamenttipiirteiden merkitys matematiikan arvosanassa yltää tuonne 30%, siis kolmannes. Ja äidinkielen arvosanassa pikkusen yli 30, vähän vaihdellen piirteestä. Ja sitten kun me selitämme varianssia, siis varianssi tarkoittaa sitä, että kuinka oppilaiden arvosanat poikkeavat toisistaan. Yhdellä on 7, toisella 8, toisella 9, niin me ajattelisimme helposti näin, että osaaminen selittää, miksi yhdellä on 7, yhdellä 8, yhdellä 9. Mutta tästä erosta, siis ei näistä itse arvosanoista, vaan tästä oppilaiden välisistä eroista, temperamentti selittää yli 40%. Sillä on niin suuri merkitys.
No se on varmaankin se tuntiaktiivisuus, jossa se temperamentti eniten näkyy, lapsen temperamentti, ja sehän on hyvin tärkeä asia arvosanan muodostumisessa. Pitääkö sitä ottaa ollenkaan huomioon? Eikö se saisi ollenkaan se tuntiosaaminen vaikuttaa siihen numeroon?
Asia on paljon monimutkaisempi. Ensinnäkään ei se ole tuntiaktiivisuus, joka näkyy. Sitä me kutsutaan tuntiaktiivisuudeksi. Tämä on sen verran monimutkainen kimppu, että sitä on vähän vaikea ihan muutamalla lauseella sanoa, ettei herättäisi yhtä paljon myöskin väärinkäsityksiä. Mutta temperamentti vaikuttaa sen takia meidän kouluarvosanoissa enemmän kuin mitä se vaikuttaa missään muualla, on se, että kun se on legitimoitu sen vaikutus. Nyt me emme puhu yksittäisistä opettajista, ja on suuri virhe puhua, niin kuin tavallaan koko asia hämärtyy, kun me lähdemme puhumaan yksittäisistä opettajista ja siitä, kuinka hyviä tai huonoja he ovat. Vaan arviointi voi olla hyvää tai huonoa ainoastaan sen mukaan, minkälaiset kriteerit sille arvioinnille annettu. Jokainen voi olla hyvä arvioija tahollaan, mutta antaa samalle oppilaalle, jokainen voi antaa aivan oman arvosanansa sen takia, että puuttuu ne kriteerit. Ja tämä on se meidän ongelmamme, jota olen useassa kohdin yrittänyt selittää, että ei todellakaan siitä, ovatko yksittäiset opettajat hyviä, huonoja, oikeudenmukaisia, epäoikeudenmukaisia, vaan se, että arviointi ei voi olla hyvää, jos ei tiedetä, mitä arvioidaan.
Minkä tyyppiset kriteerit tarvittaisiin, jotta se olisi oikeudenmukaisempaa ja kaikkia temperamenttipiirteitä huomioiva ja että kaikki olisivat tasa-arvoisessa asemassa?
Ylipäänsä vastaisin tuohon, että tarvitaan kriteerit. Meillä ei ole edes kriteereitä. Sitten seuraava kysymys on se, että minkälaiset kriteerit. Että nythän tämä arviointi on hyvin erikoinen viidakko. Itse otin ulos nämä arviointiohjeet. Niitä oli 58 sivua kaiken kaikkiaan. Enkä usko, että opettajat niitä ovat välttämättä aina lukeneetkaan. Ja vaikka olen siinä mielessä alan ammattilainen, että teen tämmöistä tutkimusta ja tämän tapaisia asioita, niin en kyllä tullut hullua hurskaamaksi siitä, mitä täytyisi osata. No ensinnäkin kysymys ei ole siitä, että yksinkertaisesti vain määrittelisimme, mitä osataan, vaan ensiksi tulisi määritellä semmoiset periaatteet, että kuinka paljon oppilaan toimintatyyli ylipäänsä saa vaikuttaa. Ja ensimmäinen kysymys on se, että tulee määritellä se, että mihinkä se pohjaa se arvosana. Sitä ei ole nyt määritelty. Jos me ajattelemme erilaisia temperamenttia ja toimintatyyliä, niin silloin näissä suorituksissa pitäisi olla varianssia, vaihtelua. Täytyy olla erilaisia kokeita, siis normaalia kokeita. Suoritetaan yhden tunnin aikana, sitten esimerkiksi kotona tehtäviä. Sitten voi olla suullisia kokeita, mutta nimenomaan niiden täytyy olla kokeita, eikä sitä, kuinka paljon oppilas on äänessä ja kuinka paljon hän kommentoi. Ei se ole mitään osaamista, vaan ihan kunnolla suullisia kokeita, missä esitetään kysymykset, että katsotaan, kuka vastaa, joku vastaa näihin paremmin. Voi olla vaihtelevia suorituksia, esimerkiksi joku tekee historiallisen näytelmän. Jossa sitten arvioidaan, mutta sitten täytyy olla määritellä, että tässä on tämä kirjo, nämä otetaan huomioon, tällä tavoin voi osoittaa osaamisensa, ja historialliset näytelmät, minkä tapaisia asioita siinä sitten katsotaan, mitkä osoittaa osaamista, antaa opettajille tällä tavoin niin kuin sitten oman mielikuvituksen, kokemuksen, osaamisen. Muodostetaan tällä tavoin se pohja, millä kaikilla tavoin sitä osaamista osoitetaan. Eikä niin, että on tietyt kokeet, mutta sen jälkeen on sitten ihan subjektiivista, mitä kukakin opettaja ottaa osaamisen kriteeriksi ja millä tavoin. Jolloin sen jälkeen annetaan sitten tiettyjä kriteereitä, että kaiken tämän jälkeen sitten odotetaan arvosanalta 8 tämän tapaista. Silloin se yhdenmukaistaa opettajat, ja sen jälkeen me voidaan sanoa, että meillä on Suomessa maailman parhaat arvioijat, kun he käyttävät sitä arviointia samalla tavalla. Nythän meillä on vaan semmoinen höllämääritelmä annettu arvosanalle 8, jolloin 9, 10, 6, 7 jokainen opettaja saa päättää ihan tahollaan. Ei ole kysymys siitä, etteikö jokainen opettaja olisi tahollaan hyvä, mutta kun tällä peruskoulun todistuksella pyritään seuraavaan opiskeluvaiheeseen, niin siihen täytyy saada riittävä yhdenmukaisuus niin, että se on oikeudenmukainen.
Päästäisinkö tällä sitten kokonaan eroon siitä opettajan subjektiivisesta vaikutuksesta siihen arvosanaan? Päästäisinkö siitä eroon, mistä oppilaat puhuvat keskenään, että se opettaja nyt ei vain pidä minusta tai joku on opettajan lellikki?
Emme koskaan pääse siitä kokonaan eroon, koska temperamentti vaikuttaa meidän kaikissa vuorovaikutuksissamme ja kaikissa suhteissa. Siis emme me voi, silloin se juuri tarkoittaisi sitä, että me kuvittelisimme, että me teemme ihmisestä robotteja jotka toimivat niin kuin robotit. Ei koskaan. Mutta me pääsisimme minimoimaan sen sillä tavoin, että ainakin voisi sanoa näin, että kaikki keinot tämmöisten vääristymien minimoimiseksi on käytetty. Tämän enempää ei ole tehtävissä, kun meillä nyt Tällä hetkellä on sen sijaan tilanne päinvastoin. Meillä on legitimoitu tämä tyylin mukaan tuominen ja nämä erilaiset tämmöiset vääristymät, että ne kuuluvat, että toimintatyyli on legitimoitu arvosanan osaksi sellaisilla käsitteillä, jotka ovat relevantteja koulun kannalta. Innostus, kiinnostus, motivaatio, osallistuminen, mutta ei näitä asioita voi arvioida havainnoimalla. Ja ne ovat, ja oikeasti mitä arvioidaan, kun ajatellaan, että arvioidaan näitä asioita, on synnynnäinen temperamentti. Voisin nyt sanoa esimerkiksi, ottaa vaikka aikuisen esimerkiksi, koska silloin me ymmärrämme sen helpommin. Kun aikuinen opiskelija tuo esimerkiksi pro-gradu-työn, niin hän odottaa, että ohjaaja lukee sen pro-gradu-työn ja antaa sen mukaan arvion. Ja nyt jos sanon hänelle näin, että kyllä, tämä pro-gradu-työ on erinomainen, se on laudatur, mutta toimintatyyli oli väärä. Viivyttelit liian kauan, menit töihin välillä, teet monia asioita siinä samalla, keskeytit työsi, häiritsit muita, kun juoksit kirjastossa koko ajan. Et ollut sosiaalinen, et ollut yhteistyökykyinen, et yhtään kertaa käynyt kertomassa, kuinka kiinnostunut olet tästä minulle. Sanoit ihan suoraan, kuinka tympääntynyt olen yliopistoon, jolloin tämä kokonaisuus ei ole kuin välttävä. Tämä on toimintatyyli. Siis kaikki se, mikä se tapa, millä sitä työtä on tehty, se on toimintatyyli. Ja meillä on koulussa nyt tämä sidotaan siihen mukaan. Et se ei olekaan se, että jos vaikka oppilas olisi saavuttanut huipputuloksen, niin jos hän ei ole ollut kiinnostunut, yhteistyökykyinen, motivoitunut, huolellinen, yhtäjaksoisesti työskennellyt, nämä työtä, ja näillä sitten joko nostetaan tai vähennetään sitä arvosanaa. Niin tätä tarkoitan sillä, että temperamentti on legitimoitu arvostelun osa.
No tuossa opetussuunnitelmassa on kirjattu tietyt sosiaaliset taidot, jotka pitää saavuttaa, että opettajat on aika lailla myöskin välikädessä tässä. Heidän pitää jollakin tavalla myöskin kannustaa tietynlaiseen sosiaaliseen käyttäytymiseen tai tiettyihin sosiaalisiin taitoihin.
Tämä on väärinkäsitys, koska sosiaaliset taidot ovat eri asia kuin sosiaalisuus, joka on temperamenttipiirre. Sosiaaliset taidot ovat sellaisia, ovat taitoja, jotka ovat riippumattomia temperamentista, ja ensimmäinen sosiaalinen taito on hyvä käytös. Ihan normaali hyvä käytös. Ja jos palautettaisiin tämmöinen arkipuhe hyvästä käytöksestä, koulun normien noudattamisesta, niin tämä tilannekin selkiytyisi, tämä puuro, mikä tässä nyt on. Koulun tehtävä on opettaa sosiaalisia taitoja. Se on yksi koulun aivan oleellinen kasvatustehtävä. Kuinka työskennellään muiden kanssa ja kuinka otetaan toinen huomioon, mitä sanotaan, mitä tehdään. Tämä on ihan oleellista. Aikaisemmin näille oli käytösnumero. Sosiaaliset taidot, kyllä. Niitä opetetaan ja niitä voi myöskin arvioida, koska ne on toimintamalleja, joihin oppilas voi vaikuttaa. Mutta kun oikeasti se, mitä siellä lukee, kun sitä sosiaalisia taitoja lähdetään arvioimaan, niin se on synnynnäinen temperamenttipiirte. Sieltä löytyy synnynnäisiä temperamenttipiirteitä. Sellaisia, että kuinka nopeasti oppilas, kuinka hyvän tuulinen hän on, kuinka helposti hymyilevä tai kuinka vakava hän on, kuinka helposti hän menee muiden lasten joukkoon. Ei oppilas näille voi itse mitään. Et pitäisi kyetä nimenomaan erottamaan tämä toimintatyyli siitä, kuinka hän kohtelee muita, mitä hän vastaa, mitä hän sanoo, mitä hän tekee, kuinka hän toimii ryhmässä, kuinka hän huomioi toisen. Nämä ovat opetettuja asioita ja nämä eivät ole temperamenttipiirteitä. Niitä saa myöskin arvioida ja niitä pitää opettaa.
Olen kuullut, että koulumenestyksen sukupuoliero on Suomessa länsimaiden suurimpia ja erityisesti poikien ujous on koulussa hankala asia. Niin onko se ryhmä, joka tällä hetkellä koulussa eniten kärsii?
Jos meillä ei olisi tällainen kokonaisvaltainen arvio, missä toimintatyyli on mukana, niin tyttöjen ja poikien koulumenestyksen ero kapenisi merkitsevästi. Äidinkielessä se kapenisi 62%, tämä ero, joka on hirveän suuri. Siis meillä on länsimaisten suurin ero tyttöjen ja poikien koulumenestyksen välillä peruskoulun viimeisessä vaiheessa, ja se on koko aika hissukseen laajenemassa eikä pienenemässä. Matematiikassa, jos me poistamme tämän temperamentin vaikutuksen, niin se loppu, mikä jää jäljelle, niin nostaisi pojat tyttöjen edelle. Nyt meillä on tytöillä on kokonaisuudessaan paremmat arvosanat matematiikasta kuin pojilla, eli tämä vaikutus olisi niin radikaali. Ja nyt on mielenkiintoinen kysymys, että miksi näin on, koska jatkuvasti se systemaattinen tulos oli tässä tutkimuksessa oli näin, että kun temperamentti on temperamenttipiirteet kulkevat tämmöisiä niin kuin lainausmerkeissä yleisesti hyväksyttyyn suuntaan. Eli ovat sellaisia, mitä yhteiskunta arvostaa ja joka oikeasti tekee ihmisen mukavaksi. Joustavuus, aurinkoisuus, hyväntuulisuus, ulospäin suuntautuneisuus, ei-varautuneisuus, eikä niin tytöt hyötyvät näistä enemmän. Merkitsevästi enemmän kuin pojat. Ja sitten kun me mennään sinne toiseen päähän, ujo, varautunut, huonotuulinen, voimakkaasti reagoiva, negatiivinen mieliala, niin pojat kärsivät siitä enemmän. Ja tähän meillä ei ole vastausta, että miksi on näin. Että tämä on hyvin ymmärrettävää, että tyttö hyötyy näistä temperamenttipiirteistä, koska kaikki ihmiset yhteiskunnassa hyötyvät näistä temperamenttipiirteistä. Se on meidän tämmöinen yleinen arvomaailmamme, eikä pelkästään arvomaailma, vaan oikeasti tämmöisen ihmisen kanssa on helpompi tulla toimeen. Mutta mitä ihmettä koulupojilta odottaa? Olen joskus sanonut, että poika ei auta edes se, että hän on lainausmerkeissä hyvä tyttö.
Kuuntelet Radio Suomen ajantasan lauantainvierasta ja vieraana tällä kertaa on psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Ja tätä haastattelua ei voi tietenkään tehdä puhumatta myös hieman suomalaisesta päivähoidosta. Varhaiskasvatus ja pienen lapsen paikka on paljon tunteita herättävä asia. Olet tuonut aika selvästi esiin sen, että mielestäsi alle 2-vuotiaan paikka ei ole päiväkodissa ja se on saanut monen tulistumaan.
En ole koskaan sanonut, missä alle 2-vuotiaan paikka on. Onko se päiväkoti, perhehoito, isoäiti? En ole missään vaiheessa sanonut näin, vaan olen ainoastaan sanonut, että minkälaisia laadullisia edellytyksiä tarvitaan 2-vuotiaan päivähoitoon. Vain tämän. Mutta tämä on juuri hyvä esimerkki. Minusta tämä on aivan niin kuin äärimmäinen esimerkki siitä, että koko päivähoitokeskustelu on nuorten äitien mielessä niin tunteita herättävää, että he eivät malta edes lukea loppuun, mitä joku on sanonut, eivätkä malta kuunnella loppuun. Ja tästä on sitten seurauksena se, että meillä ei päästä keskusteluun päivähoidon laadusta oikeastaan ollenkaan. Se on tietysti ihan ymmärrettävää, koska jos lähdetään keskustelemaan päivähoidon laadusta, niin silloinhan siihen on niin kuin sisäänkirjoitettuna ajatus, että laatu ei välttämättä aina joka paikassa olisikaan niin hyvää kuin toivotaan, niin totta kai se herättää vanhemmissa ahdistusta, se on ihan selvä. Mutta tässä on myöskin semmoinen mielenkiintoinen piirre, jota olen joskus ihmetellyt, että kuinka ihmeessä naisten on niin vaikeaa olla solidaarisia toisilleen ja lähteä tukemaan toisiaan. Sillä tavoin, että lastentarhan opettajat, lastentarhan henkilökunta, uraäidit, kotiäidit, kaikki yhtyisivät semmoiseen samaan huutoon, että nyt täytyy saada niin hyväksi tämä tilanne, että meidän ei tarvitse enää käydä tämmöistä keskustelua, että missä se paras paikka on. Ja käydä todella aidosti vaan sitä keskustelua, että jokainen perhe tekee sen ratkaisun, mikä hänelle on paras, mutta ei. Naiset repivät toistensa hiuksia ja poliitikot saavat nukkua rauhassa.
Luin 60-vuotispäivänäsi antamasi lehtihaastattelun muutaman vuoden takaa ja siinä sanoit, että nuorena ahdisti se, miten pienen psykologisen tiedon varassa on uskallettu niin rohkeasti ottaa kantaa ihmisen elämään. Vieläkö tähän sorrutaan?
Voin tuossa nyt onneksi sanoa, että en tiedä, kun en ole työskentelemässä tällä hetkellä. En ole työskennellyt kentällä, mutta uskaltaisin kyllä sanoa ihan sen tieteellisen tiedon varassa, mikä meillä on, että kyllä näinä vuosina on otettu valtavat harppaukset eteenpäin. Mutta todella tämä havaintoharjoittelu aikana oli se, joka sitten lopullisesti sinetöi tutkijan uran, sen ymmärtäminen, että tieto, jolla sitten tehdään ratkaisuja, koko ihmisen elämää koskevia ratkaisuja, on vielä kovin kevyttä ja totesin, että minusta ei ole noiden ratkaisujen tekijäksi sillä mutupohjalla, millä sitä tehdään ja kiinnostus sitten heräsi sen tiedon tuottamiseen ja en ole koskaan tätä valintaani katunut.
Oletko itse ollut aina tarkka siitä, että kun näihin keskusteluihin osallistut, että niissä on aina sitä tutkimustietoa takana ja ne ovat vedenpitäviä?
No en ole koskaan osallistunut muuhun kuin sellaiseen keskusteluun, tai ylipäänsä antanut tietoa. Olen keskustellut, niin kuin jo sanoin tuossa, että keskustelu on enemmän välttänyt siinä mielessä, jos se tarkoittaa sitä, että sitten vielä jatketaan. Että kyllä, olen pitänyt huolta siitä, että vaikka sanon asiat ikään kuin olisivat vähän niin kuin kevyemmissäkin kantimissa, niin aina pystyn osoittamaan, että mistä nämä asiat edään. Ja täytyy sanoa, että olin saanut aika monta toimittajaa suuttumaan, kun olen sanonut, että tuosta asiasta en tiedä mitään, tuota en ole koskaan tutkinut. Ja sitten sanoin, että onhan sinulla on joku mielipide siitä, ja minulla on sitten klassikko vastaus, että kyllä, minulla mielipiteitä on kaikesta, mutta tuota, jos mielipiteitä haetaan, niin silloin voi mennä vaikka tuohon kadulle ja ottaa sieltä ensimmäisen. Että mun mielipiteeni eivät ole yhtään sen arvokkaampia kuin kenenkään muunkaan mielipiteet. Että ainoa asia, joka tuottaa mun puheelleni painoarvoa, on se, että todella tiedän, että asia on selvitetty, mutta mielipiteet on kaikilla ihan samanarvoisia.
Voi olla, että ehkä jotkut kadun ihmiset ajattelevat, että mitäs ne tutkijat nyt tästä oikeasta elämästä tietävät. Miten pidät huolen siitä, että sen tutkimustyön lisäksi silmät on auki siihen käytännön maailmaan sinne ruohonjuuritasolle?
Mä oon aina ihmetellyt tätä ajatusta. Mä enemmänkin ihmettelen sitä ajatusta, että miten voi tulla sellainen, että tutkija ei elä ihan normaalia tavallista elämää. Että varsinkin tämä asia, joka nyt nimenomaan on aivan siinä ytimessä, miten me kaikki elämme työelämä ja vuorovaikutus ja perhe-elämä ja lapset niin eihän pysty välttämään sitä, ettei olisi ihan jatkuvasti koko ajan mukana. Etteihän sinä tarvitse olla kuin yksi keskustelu ystävättärien kanssa, yksi keskustelu jossain vierailulla, niin koko ajanhan sitä on siinä ihan siinä arjen ytimessä, että ei tässä ole oikein mahdollisuutta minkäänlaiseen norsunluutorniin näiden tutkimusaiheiden kanssa, mitä tässä selvitän, että ongelma on juuri enemmänkin se, että osaako sanoa asiat sillä tavoin, että niistä ei tule väärinkäsityksiä, ja sitten mitä vanhemmaksi tulee todeta, että sanoi miten tahansa, niin aina tulee väärinkäsityksiä.